έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Έχουμε και λέμε», φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι με το δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, από την Αγγελάκη 14, ο Γιώργος Χατζινάκος στον ήχο, η Λαλεκεσίδου στο μικρόφωνο, ο Πέτρος Οπομόνη στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Χρόνια πολλά στις Αναστασίες. Λοιπόν, όπως προανήγγυλα, φίλες και φίλοι, την Τετάρτη μείνανε λίγο άναυδοι όλοι όσοι εμπλέκονται στη δίκη της Χρυσής Αυγής, διότι η εισαγγελέας πρότεινε να απαλλαγούν όλοι, δεν υπάρχει εγκληματική οργάνωση, είπε, και αυτό το κατηγορητήριο που πιστεύαμε ότι θα γίνει αποδεκτό δεν έγινε. Μάλιστα η μητέρα του Φίσα είπε ότι είναι σαν να ξαναμαχαιρώνεται για δεύτερη φορά το γιο μου. Απίστευτα πράγματα συνέβησαν, μια τροπή την οποία δεν την περίμενε κανείς. Χθες έγινε για το λόγο αυτό συλλαλητήριο στην Αθήνα με μεγάλη συμμετοχή από συλλογικότητες και οργανώσεις, και δεν ξέρουμε που θα πάει αυτό το πράγμα. Πάντως μείναμε άναυδοι, όπως και αυτοί οι οποίοι παίρνανε μέρος στη δίκη αυτή. Ο κύριος Παπαδάκης, συνέγορος υπεράσπισης των Αιγυπτίων αλλιεργατών, δικηγόρος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδάκη.
Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε. Τώρα, κύριε Παπαδάκη, εσείς το περιμένατε ότι μπορεί να συμβεί και αυτό?
Οι προβλέψεις μας τινούνταν ανάμεσα σε δύο αντιφατικά δεδομένα. Το ένα ήταν η πληρότητα και επάρκεια του αποδεικτικού υλικού που δεν άφηνε περιθώρια αμφιβολίας. Το άλλο ήταν η μέχρι τώρα συμπεριφορά της εισαγγελέως στη δίκη, η οποία ήταν υποτονική και ορισμένες φορές εξέφραζε μια...
Και σας υποψίασε αυτό, λέτε?
Την ποιότητα προς τους κατηγορουμένους και τη Χρυσή Αυγή.
Μάλιστα. Σας υποψίασε.
Το δεδομένο θα υπερτερήσει. Αλλά τελικά διαψευστήκαμε.
Τώρα, ποια επιχειρήματα είχε η εισαγγελέας? Δεν πρέπει να πει κάποια επιχειρήματα για να πει αυτό που είπε στο τέλος?
Κοιτάξτε, είχε κάποια επιχειρήματα. Έφερε, διάβασε μια εισήγηση γραμμένη, δεν αγόρευσε από στήθους.
Ναι.
Πολλών δεκάδων, ίσως και εκατοντάδων σελίδων, από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Επιχειρήματα είχε, αλλά είναι λάθος τα επιχειρήματα αυτά και ανταποκρίνονται σε ένα μικρό μέρος του αποδεικτικού υλικού, στο οποίο επιλεκτικά κατέφυγε και ταυτίζονται απολύτως με την υπερασπιστική γραμμή της Χρυσής Αυγής.
Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παπαδάκη, τι υπάρχει, ποια νομική δυνατότητα υπάρχει τώρα για αυτήν την εξέλιξη της υπόθεσης? Τι θα κάνετε?
Η πρόταση της εισαγγελέως δεν είναι δεσμευτική για το δικαστήριο.
Πώς γίνεται, είναι... γιατί δεν ξέρουμε από αυτά. Εξηγήστε μας λιγάκι τι σημαίνει αυτό και πώς γίνεται.
Είναι γνωστό ότι στα ποινικά δικαστήρια ο εισαγγελέας προτείνει, οι δικαστές είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν ψήφο και αποφασίζουν. Υπάρχουν δίκες στις οποίες οι δικαστές δέχονται την πρόταση του εισαγγελέα και δίκες στις οποίες οι δικαστές αποφασίζουν διαφορετικά ή αντίθετα από τον εισαγγελέα. Η δίκη ξαναρχίζει στις 8 Ιανουαρίου. Το λόγο παίρνουν οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής, εμείς δηλαδή, προκειμένου να αγορεύσουμε και να κάνουμε και εμείς την επιχειρηματολογία για τη στήριξη των κατηγοριών. Ακολουθούν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και μετά από όλα αυτά το δικαστήριο θα αποσυρθεί για να εκδώσει την απόφαση. Αισιοδοξούμε ότι επειδή τα μέλη του δικαστηρίου είναι πολύ περισσότερο προσιλωμένα στην υπόθεση, έχουν πολύ καλύτερη γνώση του αποδεικτικού υλικού από την εισαγγελέα και το έχουν αποδείξει με κέρυες παρεμβάσεις σε όλη τη διάρκεια της δίκης, ότι θα
ανατραπεί η πρότασή της.
Την απόφαση που αντιστοιχεί στο αποδεικτικό υλικό και την πραγματικότητα.
Μάλιστα, που σημαίνει ότι εσείς έχετε σηκώσει τα μανίκια και δουλεύετε πυροτοδός πάλι.
Έτσι είναι, ακριβώς έτσι. Και δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Όλο το βάρος πέφτει σε εμάς. Ούτως ή άλλως σε όλη τη δίκη σε εμάς επευθυντός. Ναι. Εισαγγελέας ήταν σαν να μην υπάρχει. Αν στη θέση των κατηγορουμένων ήταν τίποτα αναρχική, ακροαριστερή, αντιεξουσιαστές κτλ., όπως η συγκεκριμένη εισαγγελέας που ήταν στην έδρα όταν δικαζόταν ο Τάσος Θεοφίλου, ναι, με υπερασπιστή τον ομιλούντα, εκεί ήταν καταπέλτης εναντίον του, λαύρα, ενεργή σε όλη τη δίκη και πρότεινε να καταδικαστεί και καταδικάστηκε. Σε πρώτο βαθμό αθωώθηκε μετά. Λοιπόν, στη δίκη της Χρυσής Αυγής η εισαγγελία στην έδρα δεν υπάρχει. Αν δεν υπήρχε η πολιτική αγωγή, η δίκη θα είχε λήξει πολύ γρήγορα και θα είχε λήξει
υπέρ των Χρυσαυγητών. Τώρα, η εισαγγελέας... Κύριε Παπαδάκη, θέλω να καταλάβουμε. Η εισαγγελέας δεν είχε γνώση της υπόθεσης. Έχει άποψη πολιτική, πιστεύετε, και την περνάει μέσα από το θεσμικό της ρόλο. Τι γίνεται, πώς το ερμηνεύετε εσείς αυτό?
Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω ποιες είναι οι πολιτικές της απόψεις. Πράγματι, από την όλη συμπεριφορά της μέχρι τώρα στη δίκη διαφαίνεται μία συμπάθειά της προς τους κατηγορουμένους. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Όσον αφορά τη γνώση του αποδεικτικού υλικού, ναι, η γνώση της είναι ανεπαρκής. Αυτό αποτελεί πεποίθησή μου με βεβαιότητα, διότι η εισαγγελέας αυτή δεν εισέφερε αποδεικτικό υλικό στη δίκη, δεν συνέβαλε στη διαμόρφωση αποδεικτικών κατευθύνσεων, δεν έδωσε μάχες νομικές για να στηρίξει το κατηγορητήριο και να αποκρούσει τις ενστάσεις των κατηγορουμένων. Αυτά όλα τα κάναμε εμείς.
Κύριε Παπαδάκη, σε μια πολύκροτη δίκη, την οποία την περιμένει το αποτέλεσμά της ο ελληνικός λαός πώς και τι, ποιος μπορεί και ορίζει εισαγγελέα χωρίς να σκέφτεται?
Οι εισαγγελείς και οι δικαστές ορίζονται με κλήρωση.
Α, με κλήρωση ορίζονται.
Το προηγούμενο μήνα πριν την έναρξη της δίκης.
Μάλιστα, για το αδιάβλητον υποτίθεται, έτσι δεν είναι?
Αναδείχθηκαν από την κληρωτίδα.
Ναι. Για το αδιάβλητο της συνέχειας. Ναι, ναι.
Έτσι πρέπει να γίνεται. Ναι. Ορίζεται με κλήρωση η σύνδεση του δικαστήριου πριν από τη δίκη και αφού η δίκη έχει προσδιοριστεί πρώτα.
Ναι, κύριε Παπαδάκη.
Σας ακούω.
Ναι. Προς στιγμήν είχαμε μία διακοπή και ανησύχησα ότι κόπηκε η γραμμή. Συνεχίζετε, παρακαλώ.
Ναι, έλεγα ότι ορίστηκε με κλήρωση η σύνθεση του δικαστηρίου το προηγούμενο μήνα από την έναρξη της δίκης.
Ναι. Τώρα, όταν θα πάει η υπόθεση στους δικαστές και θα αποφανθούν αυτοί στο τέλος, το να βγάλουν μία απόφαση ενδεχομένως και όπως ελπίζουμε κόντρα σε αυτό που είπε η εισαγγελέας, δεν είναι ένα πολύ μεγάλο χτύπημα για έναν δικαστικό λειτουργό, κύριε Παπαδάκη? Δηλαδή, εκεί στο χώρο σας, πώς το βλέπετε αυτό?
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι.
Αναρωτιέμαι γιατί προσπαθώ να καταλάβω πώς εξέφρασε αυτό που εξέφρασε, το οποίο ενδεχομένως να ανατραπεί, και πώς δεν σκέφτηκε το μετά στην περίπτωση της ανατροπής η εισαγγελέας.
Εντάξει, αυτή είναι μια σκέψη η οποία, όπως αντιλαμβάνετε, όπως αντιλαμβάνεστε, τροφοδοτεί την απάντηση στο δεύτερο από τα ερωτήματα που μου κάνατε προηγουμένως, διότι η απόλυξή της είναι ότι αφού δεν σκέφτηκε ούτε αυτό, πάει να πει ότι τόσο πολύ είναι πεισμένη για αυτά τα οποία υποστηρίζει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι συνηθισμένο να ανατρέπονται αποφάσεις, δικαστικές, αντιλικές προτάσεις από δικαστικές αποφάσεις, δικαστικές αποφάσεις από αποφάσεις ανωτέρων δικαστηρίων κτλ.
Ναι, είναι οι δικλείδες ασφαλείας της, της δικαιοσύνης.
Και έτσι πρέπει να γίνεται. Ναι. Από εκεί και πέρα ο καθένας διαλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα μείνει στην ιστορία. Έχουν μείνει στην ιστορία εισαγγελείς όπως ο Κωνσταντίνος Κόντιας, έχουν μείνει και εισαγγελείς όπως ο Παύλος Δελαπόρτας.
Μάλιστα.
Εν πάση περιπτώσει, καθένας επιλέγει τη θέση του.
Αυτό, αυτά που είπε η εισαγγελέας εξέπληξαν και τους χρυσαυγίτες.
Πιστεύω πως ναι, διότι ακόμα και μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης της Χρυσής Αυγής, τουλάχιστον όσων δεν είναι ταυτισμένοι με τον ηγετικό πυρήνα της οργάνωσης και του συγγενείς κτλ.,
ναι,
ήταν διάχυτη η πεποίθηση ότι, ότι στοιχειοθετείται το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης και ότι θα υπάρξει καταδικαστική πρόταση. Η αμφιβολία ήταν αν θα περιλαμβάνει όλους και ποιους κτλ. Ξάφνου όλοι αυτοί αντίκρισαν μια πλήρως απαλλακτική πρόταση για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης και όσους κατηγορούνται είτε για ένταξη είτε για διεύθυνση και μια και τη μέγιστη δυνατή υποβάθμιση των ποινικών ευθυνών και τον περιορισμό τους σε ορισμένα από τα εκτελεστικά όργανα,
ναι,
στις περιπτώσεις της δολοφονίας του Φίσα και της απόπειρας εναντίον του Αιγυπτίου Ψαρά και των, ναι, συνδικαλιστών του Πάντα.
Που είστε εσείς συνήγορος υπεράσπισης εκεί.
Στους Αιγυπτίους, ναι, ναι, σωστά. Ναι, για τον Αιγύπτιο Ψαρά, για παράδειγμα, ναι, ακούστε τώρα, αυτό είναι, μπορεί να το καταλάβει ο καθένας.
Ναι.
Ένας άνθρωπος κοιμόταν ανυπεράσπιστος και ανυποψίαστος στην ταράτσα. Ανεβήκανε 10 παλικαράκια και τον χτυπούσανε με λωστούς και ρόπαλα σε όλο του το σώμα και κυρίως το κεφάλι. Τον αφήσανε αιμόφυρτο πιστεύοντας ότι έχει πεθάνει. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Οι εισαγγελέας είπαν ότι δεν είχαν σκοπό να τον σκοτώσουν και αυτό συνέγεται ότι δεν τον σκοτώσανε.
Ναι,
αφού δεν καταφέρανε, αφού δεν ολοκλήρωσαν το σκοπό τους, άρα δεν είχαν
σκοπό αυτοκτονίας. Μάλιστα.
Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά προκαλούν την κοινή λογική πέρα από οτιδήποτε άλλο.
Την προκαλούν και πολύ άσχημα, μάλιστα,
και
κύριε Παπαγάκη. Πάρα πολύ άσχημα, ναι, την προκαλούν. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πόσο γρήγορα θα έχουμε εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση που θα ξανανοίξει, είπατε, στις 8 του μηνός, του Γενάρη.
Ναι, κοιτάξτε, πιστεύω ότι...
Και κάτι ακόμα να ρωτήσω, ναι, κύριε Παπαδάκη, στην περίπτωση που και οι δικαστές επισφραγίσουν με την άποψή τους, την άποψη της εισαγγελέως, θα κληθεί η πολιτεία να δώσει 8 εκατομμύρια ευρώ στην Χρυσή Αυγή, διότι της είχε κοπεί η επιχορήγηση. Έτσι είναι.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Παντού. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, το δίμηνο Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, κατά την πρόβλεψή μου, σίγουρα θα αναλωθεί από αγορεύσεις συνηγόρων πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης και άρα τοποθετώ τον χρόνο λήψης της απόφασης με τα μέχρι τώρα δεδομένα περί το τέλος Μαρτίου με αρχές Απριλίου. Όσον αφορά το ζήτημα της χρηματοδότησης, η αναστολή που έχει αποφασιστεί από το 2014 πράγματι έχει συσσωρεύσει αυτό το ποσό το οποίο είπατε, το οποίο εάν τελεσίδικα αφοωθούν οι κατηγορούμενοι για ένταξη και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση,
ναι,
τότε αυτά τα λεφτά θα τα δικαιούνται να τα εισπράξουν. Τελεσίδικα όμως σημαίνει ότι πρέπει να αποφασίσει και το εφετείο αν καταδικαστούν ή σε περίπτωση αθωωτική, εφόσον ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών ασκήσει έφεση.
Μάλιστα.
Έχουμε δρόμο συνεπώς μέχρι τότε ακόμα.
Ναι. Στην περίπτωση που η εισήγηση της εισαγγελέως ήταν αυτή που περιμένατε όλοι, ναι, και περιμέναμε όλοι, ότι δηλαδή η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική οργάνωση.
Ναι.
Τι θα γινότανε, θα συντομευόταν όλες οι διαδικασίες κατά τη γνώμη σας ή πάλι
όχι,
θα πηγαίνει... Όχι,
όχι, δεν θα συντομευόταν, διότι κοιτάξτε να σας πω κάτι, οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής είμαστε 12 και οι συνήγοροι υπεράσπισης ξεπερνούν τους 100. Αντιλαμβάνεστε ότι άλλο βάρος ευθύνης στις αγορεύσεις έχει ένας συνήγορος υπεράσπισης όταν ο εισαγγελέας προτείνει την αθώωση του πελάτη του, άλλο όταν προτείνει την καταδίκη. Αν είχαμε καταδικαστική πρόταση λοιπόν, υπολογίζω ότι θα χρειαζόταν ένας τριπλάσιος χρόνος αγορεύσεων των συνήγορων υπεράσπισης για να την αντικρούσουν.
Μάλιστα.
Αυτό αντίθετα μεταφέρεται σε εμάς τώρα τους συνήγορους πολιτικής αγωγής, αλλά είμαστε λίγοι όπως σας είπα και ως εκ τούτου δεν θα υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση.
Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, η δική σας η αίσθηση, το ένστικτο του νομικού,
είναι ότι νικήσουμε.
Είναι ότι θα νικήσουμε.
Ναι. Αρκεί να μην υποτιμήσουμε ακόμα μία φορά τη δίκη, αρκεί ο κόσμος να είναι στους δρόμους, αρκεί ο κόσμος να...
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω
να
τώρα.
Με την παρουσία του και η κοινή γνώμη και τα μέσα ενημέρωσης και όλοι, ότι δεν επιτρέπουμε τη φασιστική ατιμωρησία να συνεχίζεται ακόμα μετά από 80 χρόνια στην Ελλάδα, γιατί είναι ένα μεγάλο...
Και αφού δεν σκοτώθηκε ο Αιγύπτιος, δεν είχαν σκοπό να το σκοτώσουν και όλα αυτά τα παράδοξα και τα παράλογα.
Με τέτοια επιχειρήματα, ή ότι ο Ρουπακιάς σκότωσε το Φύσα με κίνητρο να ανέβει στα μάτια των λοιπών της Χρυσής
Οργάνωσης,
πράγμα το οποίο αυτονόητα σημαίνει ότι είναι εγκληματική οργάνωση, γιατί όταν κάποιος ανεβαίνει στα μάτια κάποιον άλλον σκοτώνοντας, πάει να πει ότι οι άλλοι είναι δολοφόνοι.
Εγκληματίες. Μάλιστα.
Έτσι. Η ανεκτική στις δολοφονίες.
Τώρα, πόσο σημαντικό είναι να βρεθεί ο κόσμος στους δρόμους ή με κάθε τρόπο να δείξει αυτό που έδειξε και χθες στο συλλαλητήριο.
Είναι απλά σημαντικό, είναι καθοριστικό. Αν ο κόσμος δεν κατέβαινε στους δρόμους μετά τη δολοφονία του Φύσα, θα είχαμε δεκάδες θύματα ακόμα. Και θα είχαμε καθημερινή επιδεικτική άσκηση παρακρατικής και φασιστικής βίας. Αυτά είναι γνωστά από την ιστορία της Ελλάδας.
Ο κόσμος τα σταματάει, λέτε αυτά.
Προφανώς.
Ο κόσμος τα σταματάει αυτά.
Ο κόσμος τα σταματάει και εμείς στο δικαστήριο είμαστε για να εκφράζουμε αυτόν τον κόσμο.
Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι που μου διέφυγε σημαντικό να σας ρωτήσω.
Όσες ώρες και να μιλάμε, πάντα θα διαφεύγει κάτι. Είπαμε αρκετά. Σας ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη. Εύχομαι άλλη πορεία για τα όσα συμβαίνουν στο δικαστήριο για τη Χρυσή Αυγή. Φυσικά θα το παρακολουθούμε το θέμα και σας εύχομαι και από καρδιάς καλό κουράγιο και χρόνια πολλά για τις γιορτές.
Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Και θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να φτάσουμε στη νίκη.
Να είστε καλά, δυνατός και με κουράγιο, κύριε Παπαδάκη. Σας ευχαριστώ θερμά.